Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 6 гадзіна, ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Я віншую тых, хто адзначае сёння свята Божага нараджэння. І праграму мы адкрываем выпускам навінаў. Сёння ў свеце. Хрысціяне свету сёння адзначаюць Божае нараджэнне. У Ватыкане ледзь не была сарваная начная святая імша. У часе службы ў саборы святого Петра, якую вёў папа Бенедыкт XVI, адна з жанчын пераскочыла праз ахоўны бар'ер і збіла пантыфіка з ног. Ахова імгненна адцясніла нападніцу і дапамагла папу падняцца. Праз пэўны час ён працягнуў імшу. Паведамляецца, што пантыфік не пацярпеў, жанчына затрыманая. У прэсавай службе Ватыкану не выключылі, што яна, магчыма, мае псіхічныя праблемы. У Кітаі вядомы дысідэнт Лю Сяоба асуджаны да 11 гадоў турэмнага зняволення паводле абвінавачвання ў падбухторванні да звяржэння дзяржаўнай улады. Суд быў закрытым. Лю Сяоба, вядомы як навуковец і актыўны крытык ураду, браў удзел у студэнцкіх дэманстрацыях на плошчы Цяньаньмэнь у Пекіне ў 1989 годзе. ЗША і Еўразвяз заклікалі ўлады Кітаю вызваліць вядомага дысідэнта Лю Сяоба. Камуністычны ўрад расцаніў гэтыя заклікі як умяшанне ва ўнутраныя справы КНР. Дачка лідара тэрарыстычнай групоўкі Аль-Кайда Усамы Бін Лядана, іман, знаходзіцца на тэрыторыі амбасады Саудаўскай Арабіі ў Тэгеране. Як заявіў міністр замежных справаў Ірану Манучэр Матакі, пра гэта іранскія ўлады праінфармавалі супрацоўнікі дыпламатычнай місіі. Раней, на гэтым тыдні, у прэсе з'явіліся паведамленні, што некалькі блізкіх сваякоў Бін Лядана, якія перабраліся ў Іран у 2001 годзе, утрымліваюцца ў наваколлях Тэгерану пад хатнім арыштам і што дачка змагла ўцячы з-пад варты. Гэтую інфармацыю Матакі не стаў каментаваць. Сенат Злучаных Штатаў ухваліў законапраект аб рэформе сістэмы аховы здароўя. Гэта адбылося дзякуючы таму, што дэмакратычная партыя, якая яго падтрымлівае, мае большасць галасоў. Прэзідэнт Барак Абама лічыць рэформу аховы здароўя сваім унутрыпалітычным прыярытэтам. Закон дазволіць некалькім дзясяткам мільёнаў амерыканцаў мець медычныя страхоўкі. Міністэрства замежных справаў Грузіі заявіла, што з Расіяй дасягнутая папярэдняя дамоўленасць адносна аднаўлення руху транспарту па ваенна-грузінскай дарозе. Перамовы паміж Масквой, Тбілісі і Ерэванам вядуцца ўжо некалькі месяцаў. Вы слухалі навіны, наступны выпуск пра